14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnje vreme muzike Radio Beograda 2 posvećujemo Milošu Mihajloviću, našem pijanisti srednje generacije i vanrednom profesoru klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koji je 5. decembra održao recital u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. On je tom prilikom u zvaničnom delu programa izveo 4 skerca Frederika Chopina i slike sa izložbe Modesta Musorgskog, a na bis etidu opus 39 broj 6 u A molu i muzički momenat broj 3 u H molu Sergeja Rahmanjinova, kao i muzičku šalu Tost sa puterom Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mi ćemo vam danas preneti deo atmosfere sa tog koncerta, a slušat ćete i razgovor koji sam sa Milošem Mihajlovićem snimila juče na Fakultetu muzičke umetnosti. Miloše, dugo niste svirali solistički recital. Kakav je osjećaj u tom smislu vratiti se u zrelim godinama na podijum, uz napomenu naravno da ste umeđu vremenu sporadično, a u poslednje vreme i vrlo intenzivno nastupali sa drugim kolegama, o tome ćemo kasnije. Dakle, kako izgleda ta vrsta treme?
Zavisi od jednog detalja koji je bitno da se spomena, to je sve ovo vreme koliko nisam bio na sceni i dalje sam aktivno vežbao i radio. Tako da je kod mene bila samo situacija promena lokacije iz 4 zida u malo veća 4 zida. Mm-hmm. Tako da ne znam, ja sa tremom nikad nisam imao ovaj negativnu komunikaciju, jer nikad nije deklarisan taj osjećaj kod mene kao trema, više kao, u najtežem slučaju to bio neki kao malo viši stepen odgovornosti u datom trenutku. A ovom prilikom se sve svodilo na jedno veliko zadovoljstvo, jer Kolarac je jedna dvorana koja, ako ne izaziva iskreno domaćinsko zadovoljstvo u izvođaču, ne bi trebalo ni da izlazi tamo svira.
Kažete da ste samo promenili lokaciju. Možda to zaista i može da se oseti, odnosno posle koncerta je to moglo da se tako protumači, s obzirom na vrlo brižljivo odabran i izrađen program, dakle, ostvarenja Šopena i Musorgskog. Ono što su primetili kritičari, ali i sama publika, jeste jedan vrlo ličan ili intiman odnos, možemo tako da kažemo, prema programu i publici. Dakle, emocija u biti.
Pa godine čine čudo. Da se vratim nekih 20 godina unazad, kada sam bio kao i mlađi i aktivniji, bar što se tog javnog izvođaštva tiče, u tim godinama nekako, ne sam sve to nekako iskombinovano bilo, isprepletano, nekako smo svi u toj generaciji bili zadojeni pojmom i perfekcionizma, i očuvanja tradicije, i nivoa na kome nekako mora nepisano da se svira, i stalno je to naginjalo ka nekom takmičarskom načinu izvođenja, jer prosto je tada bilo, pobediš na nekom takmičenju, neko to čuje i onda tebe neko pozove i onda ti imaš koncerte. Sada su stvari poprilično drugačije u tom nekom smislu, jer realno svako danas može da održi koncert ukoliko ima način da ga organizuje. Tako da taj uslov, pretenciozno je bilo, kažem, vrhunskog kvaliteta izvođaštva, više nije uslov. A ostanu stare navike, to je taj neki profesionalizam gde ispoštuješ što se tradicije tiče ono kako je autor to zamislio. U mom slučaju, ja sam izabrao da, mislim da kažem, poštujem note koje je autor zapisao. On je hteo te note i te note vole da se sviraju. U prevodu, ne treba svirati prljavo, treba se potruditi maksimalno čisto da se zadovolji ta neka melodijsko-harmonska forma. Ali, što se tiče karaktera samih kompozicija, dao sam sebi za pravo i slobodu, sa koliko je to ispravno ili nije, ne ulazim u to jer je to sada i nebitno, ali dao sam sebi slobodu da u svoje 44 godine malo zanemarim taj neki takmičarski pristup i da zamislim dela koje nisu programskog tipa, da zamislim kao da jesu. Jer ja volim da imam neku priču koju pokušavam da opišem zvukom. I otprilike oko te ideje se vodio i ceo koncert. E sad ako bih krenuo da pričam koje su to sve priče bilo u mojoj glavi, ne bi bilo dovoljno 10 emisija, siguran sam.
Dobro, možete da nam otkrijete koja je to priča stajala između 4 skerca koja su doživljena kao jedno delo?
Upravo ta. Jer dosta se retko izvode sva 4 skerca u nizu. Prvo, objektivno zahtevna su dela, što tehnički, što muzički, i u principu jeste veliki zalogaj bez obzira na nivo spremnosti i spretnosti samog izvođača. Ali nekako imam osjećaj da je sam autor pokušavao da nađe neku povezanost između tih kompozicija. Ako se malo čovjek više udubi, čak i odnos tonaliteta između tih skerca nekako na vrlo interesantan način nagoveštavaju sledeći koji dolazi. I onda sam probao da ubedim sebe da je Chopin zaista to baš tako i zamislio, i hajde da ispoštujem tu njegovu zamisao za koju ja verujem da je on zamislio, možda i nije. Thank you.
Bio je ovo prvi skerco Frederika Chopina. Slušate emisiju Vreme muzike i razgovor sa pijanistom Milošem Mihajlovićem. Pomenuli ste malo pre ta neka prošla vremena i takmičenja, pa ajde ovako prvo da vas pitam kakav je vaš odnos prema takmičenjima, a onda bih nešto drugo u vezi sa samom muzikalnošću, odnosno sa talentom.
Pa odnos prema takmičenjima, ako posmatram kakav je moj odnos prema takmičenjima danas, kad kažem danas mislim prema onome što danas mogu da vidim, ne znam, jako mi je čudna emocija. Vaspitava sam na način da takmičenja služe kao neki vid evaluacije onoga što si uradio. U smislu, imali smo tu jasne pokazatelje koji su se zvali prva nagrada, druga nagrada i treća nagrada. Danas nekako vidim tendenciju da na nekim takmičenjima postoji 15 prvih nagrada, 20 drugih nagrada i 30 trećih nagrada. I onda nekako imam utisak da individua, mlad čovek ili devojka koji se zaista trude i punim razumevanjem pristupaju radu i zaslužuju zaista prvu nagradu. Kažem prvu, mislim jedinu prvu nagradu i onda pogledaju da ima još 15 ljudi koji nose istu tu brojku. Nekako da se vratim u to vreme i da ja imam sada tu neku prvu nagradu i vidim još 15 nekih, bez obzira što moja nosi najviši broj poena, nekako bi mi bila degradirana i ne bih se osjećao, kako da kažem, ne bih imao tu neku satisfakciju u smislu potvrde da to što radim zaista vredi, na nekom višem nivou vredi. I samo bi sebe verovatno stopio u okruženje, kao čemu poenta da se toliko trudim ukoliko prolazim isto kao i ljudi koji se manje trude. Mislim da je to pogrešan pristup, ali ko sam ja da sudim.
Dobro, sa druge strane postoje umetnici koji su ostvarili neku kvalitetnu karijeru, da tako kažem, ali se nisu prolazili kroz to rešeto takmičarsko, nisu prosto...
Stoji, ali onda se dosta tu drugih faktora meša. Ja sam se trudio u životu koliko god mogu da izbjegnem faktor koji se svodi na sreća. A ukoliko nema nekog, da kažem, tog tela, u ovom slučaju takmičenja i nagrada, da bi izvođač uspeo pored nespornog kvaliteta, potreban je i veliki zaista faktor sreće. Neko zaista treba da ima sluha da prepozna taj kvalitet, treba da ima volje da proba da iznese taj kvalitet u smislu, u organizacionom smislu, i naravno treba da ima i mogućnosti, uslova i znanja da to uspe. Jer ovo je prosto današnje vreme jako nezgodno što se tiče tih društvenih mreža. Zaista svako ima pristup svemu i kako izneti nešto što je novo i zaintrigirati ljude koji mogu da zadrže pažnju do 2 sekunde. Listajući, ne znam, razne socijalne mreže, da ih ne nabrajam sada. Tako da, najiskrenije nisam pametan, evo ako me pitate da li je bolje prolaziti kroz taj edukativni proces kroz takmičenja ili ne. Ja naginjem ka takmičenjima zato što mislim da je taj neki zdrav rivalitet potreban. Jer u vreme kad sam ja studirao, nekako smo kolege, znači sa moje godine, imali smo taj neki ne takmičarski jedan prema drugom, nego takmičarski odnos u smislu blamantno je bilo da izađeš i da sviraš loši od onoga koliko zapravo dobro možeš. Što danas, moram da primetim, nije baš slučaj. Ali nadamo se bolje.
Da se vratim sada na ono pitanje muzikalnosti, odnosno talenta. Kako, kažu da sad otprilike recimo, da je za bilo koji uspeh potrebno 10% talenta, 90% rada, neka bude, na primjer, tako. Kako izgleda kada neko ima mnogo više talenta od tih 10%, odnosno na koji način u tom smislu treba promeniti pristup radu?
Pa dobrim delom, ono što mislim, jesam objasnio u prethodnom pitanju, ali prvo da definišemo šta je talenat. To je jako rastegljiv pojam. Ja imam neku svoju kao teoriju da talenat nije, konkretno muzički talenat, nije sposobnost da se sada individua manje ili više kvalitetno bavi muzikom, odnosno na nekoga koji ima manjak tog, recimo, talenta. Ne mislim da je talenat vrsta intelektualne sposobnosti i osoba koja posjeduje taj neki talenat je sticam okolnosti ušla u muziku. Ja verujem da ta ista osoba da se bavi arhitekturom bi isto kvalitetne rezultate obavljala. Samo je prosto, ja mislim da su to tako baždareni mozgovi koji vrlo lako dolaze do rešenja i mislim da je talent muzici upravo to. Jer muzika ima dosta sličnosti sa, u nekom smislu sa matematikom, u nekom smislu sa čak i samom geometrijom, da ne nabrajam dalje. Tako da...
Ali tu postoji, izvinite što vas prekidam, i tu postoje neke, da kažem, podgrupe. Konkretno vas su smatrali wunderkindom u svetu muzike kad ste se pojavili, sa koliko ste godina upisali fakultet. Sve to nije, da kažem, uobičajeno, nije to...
Pa ne, upravo to je, ja polazim od sebe, ja ne doživljavam svoju sposobnost da nešto uradim, da kažem, lakše nego drugi, kao sad sam ja talentovan. Ne, ja više to vidim, aha, bolje sam video rešenje kako da brže nađem način da nešto zvuči kvalitetnije. Ajde onako, dečijim jezikom, jer tad sam bio dete, mislim, za mene to bilo kao zadatak koji ja moram da uradim. Znači, ti sad moraš ovu kompoziciju da ociraš čisto, da ociraš u tempu i meni je trebalo, recimo, ne znam, ajde zarad fabule 5 dana, nekom drugom je trebalo 25 dana. Ali ja sam samo brže nekako dolazio do tih kao praktičnih prstoreda, nalazio sam logiku u tom notnom tekstu na način da lako pamtim, ali vreme današnje pokazuje da talenat ne samo da ne može se stavi u kategoriju potrebnog procenta za uspeh, nego mislim da čak uopšte talenat nije potreban, jer šta je danas definicija uspeha? Ako ćemo uspeh da definišemo, ne znam, po tome koliko je individua kao muzičar ostvarena, ali moramo da definišemo šta znači ostvarena osoba. Danas je ceo taj sistem vrednosti, probat ću da budem politički korektan i da kažem promenjen.
Poremećen, u redu je.
Da, pa recimo. Tako da ja koji nisam vaspitavan po ovim današnjim normama, nekako ne bih se usuđio uopšte da analiziram to celo stanje, jer to stanje, pitanje je koliko će dugo još trajati.
Zato sam vas i pitala šta je za vas uspeh, šta vi smatrate?
Za mene je uspeh, ja sam imao to jako jednostavno i definisano u svojoj glavi. Želim da sviram onako kako ja hoću, koliko god hoću, šta god hoću i gde god hoću. I ako si u mogućnosti da to možeš da izvedeš, ti si onda sam pred sobom nekako ostvaren. I naravno da budeš zadovoljan po učinku. Nekako osjećam se stvarno ostvarenim, jer sam došao u situaciju da mogu da sviram muziku na način na koji ja želim i kad to preslušam da je to, da kažem, nekih 90-95% upravo onako kako jesam zamislio. Nikad nije 100, jer ako je 100, onda više ne moraš da se trudiš, a ja odbijam da odrastem u tom smislu.
Thank you. Miloše, kažu da se, na primjer, pevačima u glasu čuje ono šta slušaju. Šta se sve može čuti u vašoj interpretaciji ili možda ne može, ali vi znate da je prisutno?
Šta god da kažem ovde slago bih, jer zaista sam dosta naslušan, barem što se tiče pijanizma. Ko zna, evo ja ne znam, ko može da zna šta je sve u toj mojoj glavi tokom ovih nekoliko decenija ostalo, možda čak i ukradeno od nekih velikih pijanista, možda malo promenjeno, iskreno, evo, najiskreno. Znam da sam kao uzore imao, ne znam, Vladimira Horovica pod jedan, on je meni bio fascinacija, pre svega prvi put sam kod njega imao prilike da čuje, da se ogradim samo digresija, u to vreme kad sam ja bio klinac, današnje mreže nisu postojale, pre svega pojem interneta nije postojao. Mi smo tada snimke mogli da nabavljamo samo ako nađemo nekoga koji ima kasetu ili ploču, što je bio poprilično spor proces. Tako da za mene je otkrovenje bilo slušanje Vladimira Horovica i moment kada sam shvatio da polifonija zvuči zapravo tako kako on izvodi, a ne onako kako se to na prvu loptu vidi u tekstu, na primjer kod Baha. Jer to je samo... Za mene polifonija do Vladimira Horovica bila samo niz nota koji predstavlja neku harmoniju. I nisam mogao da povežem u svojoj glavi da postoji niz skrivenih melodija koje možda čak ni sam autor u datom trenutku nije nameravao da istakne, dok neki pijanisti upravo zbog toga što jesu davali sebi za pravo da malo odstupe od tradicionalnog pristupa, došli su u situaciju da iznesu nešto drugačije. Vladimir Horovic je recimo polifoniju izdigao na jedan sasvim drugi nivo, to je jedna druga dimenzija. Sada zaista uzelo bi mnogo vremena da napravim šta mi je koji pijanista sve kao, u smislu otvaranja očiju pokazao svojim izvođaštvom, ali recimo Horovic je bio prvi koji ostavio trag na mene.
Koliko je publika deo vaše interpretacije?
Dobro pitanje. Da, naravno, kao i sve što kažem, nekako moj odgovor uvijek zvuče onako solidno diplomatski, ali zaista zavisi od situacije. Postoje momenti kada, ne znam, u kojoj god da ste braši, čime god da se bavite u životu, postoje momenti kada ste srećni i kada ste tužni i varijacija na temu ta dva osjećanja. To je ono kao crno-belo, ali ima i kao 750 nijansi sivih. U slučaju odnosa prema publici, mogu kao izvođač da kažem prija mi publika ili ne prija mi što sam pred publikom. Taj drugi osjećaj nikada nije imao veze direktno sa publikom, da mi sviranje pred publikom ne prija zbog publike, nego zbog mog nekog trenutnog osjećanja. Srećom, to su bile zaista retke situacije, ali nekako je to bilo povezano često i sa programom, jer u takvim situacijama najčešće nije bio Mozart na repertoaru, nego su bila neka dela malo ozbiljnijeg Beethovena ili Rahmaninovljev opus. Tako da nekako sve to bilo u skladu.
A koliko je publika bila deo vaše interpretacije 5. decembra?
Veoma. Veoma. Zato što, kao što rekao, meni je Kolarac jedno posebno zdanje. Znači, obezvredio bih da kažem osjećam kao svojom kućom. To je nešto iznad toga. To je prosto nešto što nema opis i tako i treba da ostane. A ljudi koji tu dođu u tom trenutku, ja verujem da smo kao pčele povezani u jedan kao više misaoni proces i volim da verujem da ono što ja zamišljam i osjećam u tom trenutku i pokušavam da prenesem zvukom, da to zaista i uspevam. I nekako se nadam da jesam uspeo u tome barem jednim delom. Koliko, ja to ne znam, ali hajde da verujem da je bilo barem na dovoljnom nivou da su ljudi otišli zadovoljni sa koncertom.
Da, vraćamo se opet na onu emociju koju su primetili čak i kritičari, a ne samo publika. Govorili ste o uzorima. Postoji li epoha, pravac ili individualni stil kompozitora za koji mislite da najpribližnije, da bi najpribližnije mogao da vas odredi kao pijanist?
Pa sada više ne. Sada više ne, zato što ne postoji više niko ko bi mogao da izvrši uticaj na mene rečenicama nemoj to tako ili nemoj ovo ovako ili ovo ovde ne ide, a ovo ovde ide. Budući da sam doneo zaista odluku da sve što do kraja ovog mog života budem svirao, svirat ću isključivo iz lične emocije, iz ličnog nekog polaznog stava, i trudit ću se barem to da bude profesionalno. Tako da u ovim godinama vrlo je lako, ako sam klasicizam nekada doživljavao kao vedru emociju, meni je lako sad u 44 godine da to konvertujem na neku vrlo bolnu temu. Može klasično da zvuči jako bolno. Može veselo delo da zvuči jako bolno, može bolno delo da zvuči veselo. Sve može da se preokrene, da se okrene, u zavisnosti od toga, opet kažem, kako se čovjek osjeća. Ja sam, kažem, sebi dao za pravo, možda je to sada nadobudno sa moje strane, možda će neko ovo karakterisati kao nepoštovanje neke tradicije.
A možda i prirodan proces?
Možda i prirodan proces. Ja sam samo donao odluku go with the flow i nekako ću se prepustiti tom talasu, pa gde me odvede dalje. Do sada me taj osjećaj nekako uvek vukao, pa imam osjećaj na neku ispravnu stranu, jer uvek je tu bio jedan broj ljudi koji je razumeo sve ono što ja radim i dogod imam eto tu kao jednu malu ali odabranu grupu ljudi, meni je srce na mestu. Tako da pravac da definiše sada ne, u ovoj fazi.
Šta bi onda bio sledeći korak? Šta možemo da očekujemo od vas na nekom sledećem recitalu ili koncertu sa orkestrom? Šta biste voleli da izvedete u skorije vreme?
Najiskrenije, postoji tu nekoliko interesantnih ideja koje mi se motaju po glavi, ali iskustvo me je naučilo da pre nego što uđem u taj radni proces, moram prvo da, shodno današnjem vremenu, da vidim šta je teorija izvodljivosti. Znači, da bi uopšte svirao s orkestrom, potrebno je da porazgovaram sa ljudima koji se nešto pitaju u vezi toga. Pa, ukoliko budem naišao na pozitivnu vibraciju koja će mi ukazivati da postoji uopšte mogućnost da se svira sa orkestrom, volio bih da mi se tako postavi ovo pitanje, da ću moći konkretno da odgovorim.
Dobro. Vi ste inače i profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koliko se vaš pristup u tom smislu razlikuje od pristupa vaših profesora, posebno prema izuzetno nadarenim mladim pijanistima?
Pa ne razlikuje se. Jedina razlika je što, kažem, mislim, danas je drugačije vreme, prosto tehnologija uznapredovala, moć komunikacije je potpuno nemerivom nivou odnosu na to vreme kad sam ja studirao.
Ali koliko ste usvojili od njih i sada to isto sprovodite ili možda drugačije?
Pa sprovodim u onoj meri koliko je moguće, jer, kažem, svaki student je individua za sebe. Neki student će imati sposobnost da iskaže svoju emociju na jedan način, neko na drugi. I sada to je večita igranka, kako da kažem. To je jedan kao ples sa tim mladim ljudima koji se konstantno menja. Sada, način na koji ja komuniciram sa njima, da, liči na komunikaciju koju sam ja imao sa mojom profesorkom, pokojnom Nevenom Popović. Trudim se da zaista ostvarim sa njima taj neki odnos koji je, kako bih rekao, kao vid balansa između prijateljskog i pedagoškog, jer strogoća nikada nije donala neke, ne znam ja, rezultate koji su bili trajnijeg karaktera, a suviše velika prisnost ima tendenciju da ulenji mlade ljude, zato što veruju da im je sve dozvoljeno. Ja se trudim da objasnim tim mladim ljudima da nije sve dozvoljeno u životu i da stvari koje prihvataju zdravo za gotovo neće još dugi niz godina moći da imaju na taj način, jer životne situacije ne praštaju greške. Tako da je bolje da im sada objasnim u kom smeru bi trebalo da razmišljaju. Ja se samo nadam da u tom smislu ne grešim, zaista radim iz srca i uvek im želim dobro. Što se talentovanih studenta tiče, pa svako je od njih talentovan na svoj način i samo je bitno otkriti na vreme zašto. Bilo je tu, recimo, nekih studenta koji su obožavali kasniji opus, znači govorimo o delima posle 1950. godine, što je mom biću, recimo, nešto što izbegavam da sviram, jer ne razumem u dovoljnoj meri tu muziku da bih mogao njom da se bavim iskreno. A ako nije dovoljno, mislim, iskrenost ne može da bude manje ili više. To ili jeste ili nije. Budući da ne bih iskreno mogao se baviti tom muzikom, ja je ne sviram, ali takođe nisam od onih koji će braniti svojim studentima da se bave tim ako to vole. I mogu da kažem da čak i od njih ja nešto novo naučim u tom smislu. Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike i razgovor sa pijanistom Milošem Mihajlovićem. Miloše, približavamo se završetku naše današnje emisije, pa bih voljela da u ovom poslednjem segmentu razgovora da nam kažete nešto više o saradnji sa Nemanjom Radulovićem i nedavno održanoj turneji sa njim i uopšte u učešću u tom projektu Roots i vašem vokalnom debiju.
Da, moj vokalni debij, da. Pa čovjek svašta nešto nauči ako je dovoljno dugo prisutan na jednom mestu. U mom slučaju mesto je muzika, tako da eto, naučio sam da sam i vokalni interpretator. I to mogu opušteno da se pohvalim prilično dobro. I kako se, mislim, cela ta priča je nastala iz jedne šale, koju je moj divni dragi Nemanja osmislio kao neki vid inicijacije mene kao novog člana. To se desilo na snimanju, gde je snimanje imalo svoj neki proces i skraćujem priču. I pri završetku tog snimanja svirali smo numeru i gaf ceo je zapravo osmišljen tako da dođe do nekog negodovanja, kao da nešto tu fali, neka basova linija ili fali neki vokal. U tom trenutku uglavnom svi oni znaju što se dešava osim mene. Dragan Đorđević, čelista, moj divni prijatelj i kolega, iznosi onako vrlo grlato, pa može Miloš da otpeva. I sada nalazim se u toj situaciji gde i Nemanja i svi oni, hajde, hajde, mogao bi, sad ustajem, ne razumim i dalje da je to šala. Ja sam to toliko preozbiljno shvatio da sam zaista sve što imam od ovih mojih malenih glasovnih mogućnosti uneo u taj mikrofon. Ta šala je to tako prošla, onda su rekli šta su osmislili, ali je najsmešnije bilo posle nekog perioda kada je ceo taj materijal ušao u taj neki mix proces, kada me Nemanja pitao da li sam ja saglasan da taj snimak i ostane na disku. Taj snimak i ostao na disku, jer se izgleda da svima svidelo to, jer ja sam stvarno iskreno to otpevao, najbolje što mogu. Da. Tako da, eto, to je ta neka smešna strana, ali što se tiče generalno saradnje sa Nemanjom, zaista šta god da probam da kažem, da opišem osjećaj, emociju i nivo profesionalizma, obezvredio bih u svakom slučaju, jer to je nešto što stvarno mora da se doživi u radu sa njima, to se ne prepričava.
Ali koliko je vama kao pijanisti to?
Pa meni kao pijanisti, da vam kažem, mislim, to je malo je drugačiji pristup zato što kolektiv je u pitanju. Ja sam kao pijanista individualac i imam pravo, što se mene tiče, možda nemam, ali ja sam rešio da imam, slobode kakve god poželim. U kolektivu je poenta da mi između sebe budemo tako povezani da mi predstavljamo jedno telo koje ima istu tu slobodu. E, to je nešto sa čim nisam imao prilike da se susretnem do sada, u svakom slučaju ne na tom nivou. Tako da, ako ništa drugo, barem otkrovenje da je tako nešto uopšte moguće da zvuči toliko predivno, je za mene dovoljno da budem zahvalan što sam uopšte deo toga.
Miloše, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i što ste, eto, sticam okolnosti, prvi put gostovali na našim talasima.
Bilo mi zadovoljstvo.
Maladilem, šukare romenca.
Čuli ste pesmu Đelem Đelem koju su izveli Ksenija Milošević, Miloš Mihajlović, Nemanja Radulović i ansambl Double Sense. I to je bio snimak sa kompakt diska Roots Nemanja Radulovića. A pre toga smo čuli i Mambo sa istog izdanja. Poštovani slušaoci, završeno je vreme muzike koje smo posvetili Milošu Mihajloviću. Pored razgovora sa ovim umetnikom, tokom emisije ste slušali snimke sa koncerta koji je održan 5. decembra 2022. godine u Kolarčevoj zadužbini. A odabrali smo prvi skerco Frederika Chopina, kao i odlomak svite slike sa izložbe Modesta Musorgskog. Vreme muzike zaokružujemo muzičkim momentom broj 3 u H-molu Sergeja Rahmanjinova, koji je Mihajlović odsvirao na istom koncertu na bis. Prijetan dan želi vam Ana Ćirica.